timpul prezent.
Cu câteva săptămâni înaintea întrunirii Comitetului Patrimoniului Mondial, care ar fi decis în privința dosarului Roșia Montană, Guvernul României a cerut suspendarea procedurilor pe motivul că țara noastră este în proces cu firma care cere despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru blocarea proiectului de exploatare a minei. Corina Șuteu, fost ministru al culturii în Guvernul Cioloș, cea care a depus acest dosar Roșia Montană la UNESCO, este invitata mea astăzi la Timpul Prezent. Corina Șuteu, bun găsit!
Bine v-am găsit!
Întâi de toate, în ce constă valoarea de patrimoniu a sitului de la Roșia Montană, a fostelor galerii? De ce trebuie protejat acest sit?
În primul rând că trebuie spus înainte de asta, așa, să precizez ceva. Ce înseamnă această cerere de suspendare? Statele membre, UNESCO nu e organizație interguvernamentală și statele membre au dreptul să depună dosare, să retragă dosare și au autonomie în privința dosarelor pe care le susțin. Deci, teoretic, în acest moment, UNESCO n-a dat un răspuns la această cerere de suspendare, adică e posibil ca UNESCO să spună: noi considerăm că fie retrageți dosarul, fie îl lăsați pe agenda de la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, și îl susțineți. Statul român trebuie să își susțină un dosar pentru ca el să fie aprobat sau nu. E foarte important de știut că noi avem o expertiză independentă făcută de ICOMOS, așa se face de fiecare dată pentru aceste dosare, și această expertiză nu numai că este extrem de favorabilă, dar ea recomandă ca situl să fie inclus în lista patrimoniului mondial în urgență, ceea ce se întâmplă foarte rar. Se întâmplă pentru acele situri pe care ICOMOS consideră că există un pericol iminent împotriva lor și o urgență în a le proteja. Acum, în ce constă valoarea absolut inestimabilă a patrimoniului de la Roșia Montană? Ea constă în faptul că noi avem pe teritoriul României galerii romane care datează de acum 2000 de ani și care au o configurație și o valoare arheologică absolut unică în lume. Cineva a folosit la un moment dat termenul: de fapt, acest Roșia Montană pentru galeriile romane este Ierusalimul, este ca Ierusalimul, adică vin aici arheologii, vin istorici, ca să poată să reconstituie o anumită parte din istoria universală a civilizației omului. Da? Nu numai galeriile sunt valoarea inestimabilă a acestui areal. Există un areal minier întreg care este de natură unică și există și un areal natural. Deci noi, în momentul în care am depus dosarul, am cerut ca zona întreagă, da, area naturală și minieră legată de Roșia Montană să fie protejată, pentru că au constatat studiile care au fost făcute de către antropologi și de către etnologi, au constatat că există aici o valoare a faunei, a florei, care din nou a fost prezervată în mod miraculos. Deci noi avem un fel de, cum să spun eu, un fel de Eden patrimonial pe care, ca orice țară europeană civilizată sau ca orice țară la nivel internațional, nu, am dori să îl protejăm, și el de altfel este protejat și prin legea națională încă din 1992.
Dar ce înseamnă mai concret pentru statul român să-și asume acest statut de obiectiv protejat UNESCO?
Pentru statul român, în momentul de față, protejarea pe care o asigură legea care există în România și care la ora aceasta este validă în România, această lege protejează zona deja. Da? Ce înseamnă a fi recunoscut de UNESCO? Înseamnă a accede la canale de cunoaștere a acestei zone pe plan internațional, înseamnă o legitimare, înseamnă o recunoaștere pe plan internațional a valorii inestimabile, universale, din punct de vedere patrimonial a acestei zone. Și vă reamintesc că suntem și în anul patrimoniului, și asta ar fi o splendidă modalitate de a recunoaște că România face parte din patrimoniul mondial cu adevărat, adică este o formă foarte concretă, nu, de a stabili asta. Adică, încă o dată, UNESCO în niciun caz nu impune nimic statului român. Statul român are libertatea, chiar dacă la un moment dat situl este inclus pe lista UNESCO, să vină și să spună că dorește să retragă, pentru că dorește să schimbe legile, pentru că dorește să facă cu totul și cu totul altceva din această zonă. Dar ar fi păcat.
Bun, până una alta, statul român trebuie să protejeze această zonă, acest sit, dar poate statul să îngrijească, să întrețină acele galerii. E vorba și de cheltuieli aici și e vorba și de o întreagă inginerie. Până la urmă, nu sunt 2000 de ani de minerit în acel munte, în acei munți. Nu?
Haideți să luăm lucrurile un pic așa pe rând și să spunem că din cauza acestui proces îndelung cu Roșia Montană, zona aceea a fost declarată la început zonă monoindustrială. Ce înseamnă zona monoindustrială? Nu mai avea, nu existau decât anumite categorii economice care se puteau dezvolta și în momentul de față, de fapt, blocarea zonei se datorează acestei situații de ambiguitate în care Consiliul Local și Consiliul Local din Roșia Montană nu dorește să aprobe un plan urbanistic local în așa fel încât să poată să dea avize pentru cei care doresc să dezvolte turismul sau să dezvolte alte tipuri de activități economice în zonă. Aceste activități economice nu vor fi în niciun fel împiedicate de înscrierea pe lista patrimoniului mondial. Dimpotrivă, în momentul în care turismul se va dezvolta, în momentul în care cât mai multe pensiuni, este o zonă splendidă, invit pe toată lumea să o viziteze, este o zonă cu resurse naturale, este o zonă cu absolut splendidă, cu un peisaj, cu intensitatea peisajului geografic, cu totul ieșită din comun, face parte dintr-un județ care la rândul lui este un județ activ. Este unul dintre singurele județe care a cartografiat, din punct de vedere etnografic și etnologic, care sunt, de fapt, specificitățile zonei respective, care toată povestea asta se întâmplă în Alba. Deci, eu cred că acolo potențialul, resursa, este uriașă și întreaga ciocnire între această logică a unei anumite forme de minerit cu cianură și a modului foarte, foarte neclar în care s-au petrecut lucrurile și asta e dovedit că ele s-au petrecut așa în ultimii 20 de ani, a determinat acest blocaj în care se află zona astăzi. Deci înscrierea în patrimoniul UNESCO n-ar face altceva decât să deschidă în fine o perspectivă turistică și n-ar împiedica în niciun fel, cu respectarea legilor firește, exploatarea, chiar și exploatarea minieră. S-ar putea ca de acum 10 ani să se poată exploata minier fără să se distrugă cu cianură munții care sunt masivul Cârnic, etc.
Dar până acolo, doamnă Corina Șuteu, poate acest sit cultural să producă bunăstare sau coeziune socială sau altceva pentru locuitorii din acea regiune? Poate
în măsura în care investiția locală va fi pe măsură și investiția județeană, care eu sunt convinsă că acolo fondurile foarte importante care se află la nivel județean și la nivel local vor fi investite în domeniul turismului și al dezvoltării economice, da, firește că poate, dar atâta vreme cât zona asta va continua să fie considerată o zonă monoindustrială și nu va exista niciun fel de suport tehnic și niciun fel de aplicabilitate a regenerării zonei, există în continuare în zonă, după cum știți, o asociație care a fost foarte activă, care a restituit în funcțiune multe dintre casele din zonă. Deocamdată o parte din acele case sunt încă deținute de Gold Corporation, dar la un moment dat, în funcție de deciziile care se vor lua și de rezultatul procesului, se va ști ce se va întâmpla cu acele case, care iarăși au o valoare patrimonială foarte mare, pentru că ele reprezintă toate religiile care coexistă în zonă. E o zonă cu un specific multicultural, cu totul și cu totul ieșit din comun.
Se vorbește mult în ultima vreme despre cum poate deveni cultura o resursă pentru localitate, pentru populație. S-a vorbit foarte mult și cu ocazia competiției pentru capitala europeană a culturii. Cum vedeți, de pildă, viitorul acestei regiuni în particular, a munților Apuseni, a zonei Roșia Montană?
Eu cred că zona Roșia Montană, în momentul în care va avea, în momentul în care autoritățile locale vor înțelege și vor avea și libertate și nu le va mai fi frică sau nu vor avea rețineri din motive strict de presiuni politice care se petrec și își vor deschide porțile către un ajutor tehnic integrat în care locuitorii zonei să-și poată dezvolta mici afaceri, în care turismul să se dezvolte, în care colaborarea cu județul să se dezvolte, dezvoltată, în care orașele învecinate și localitățile învecinate să poată să colaboreze între ele, cred cu certitudine că acolo se va putea dezvolta iarăși un pol de natură tradițională extrem de important. Deci eu cred că acolo există legate de
inclusiv patrimoniu imaterial.
Exact, de patrimoniu imaterial, de specificul mâncării, de minerit, de o anumită cultură a muncii în minerit, acolo se pot dezvolta foarte, foarte bine tot felul de inițiative și să știți că oamenii din zonă sunt foarte activi, sunt extrem de inventivi, ei au încercat în toate formele, dacă n-au putut să obțină permisiunea de a avea pensiuni, au încercat într-o formă sau alta să găsească forme de acomodare a unor activități comerciale. Tică Dari a dezvoltat împreună cu o serie de persoane din Roșia Montană o industrie a tricotajului și face tot felul de modele de lână pe care le vinde și în felul ăsta o comunitate din Roșia Montană se ocupă de asta. De asemenea, a dezvoltat o activitate de cercetaș extrem de importantă, tot Tică Darie, care este un tânăr care a venit acolo, s-a îndrăgostit de zonă și s-a instalat și este o persoană care știe foarte bine, se descurcă foarte bine cu IT-ul. Acolo, de asemenea, există toată o întreagă industrie legată de ferme și de creșterea animalelor. Eugen David este unul dintre cei care are, din punctul ăsta de vedere, o activitate extrem de intensă în zonă. Zona e o zonă prosperă, cu potențial de prosperitate enorm și nu rămâne decât ca acest potențial de prosperitate să își găsească susținerea infrastructurală necesară.
Până la urmă suntem în fața unui conflict clasic care se tranșează doar politic. Este business sau economie versus cultură sau patrimoniu. Cum se tranșează aceste chestiuni? Care ar fi argumentele? Cum se pot cântări aici lucrurile?
În punctul meu de vedere, acest tip de să spunem...
E o logică binară până la urmă.
Da, știu și eu dacă e o logică binară. Eu cred că logica asta se leagă foarte mult, în cazul nostru în orice caz, și de o formă de indiferență, de o lipsă de înțelegere a necesității unor politici publice integrate și coerente care să unească cultura și economia. În primul rând, și în al doilea rând, în cazul Roșiei Montane, pur și simplu a fost o afacere murdară care până la urmă s-a scurs în foarte multe guverne și a avut o perenitate ieșită din comun. Nimeni n-a mai știut cum să regleze lucruri prost făcute la început, pentru că afacerea datează totuși de foarte, foarte multă vreme, iar la ora asta, pentru a regla această afacere, trebuie curaj politic, trebuie viziune politică și trebuie o viziune politică care să fie capabilă să înțeleagă în mod inteligent, de fapt, cât de importante sunt resursele soft, resursele, cum să spun eu, culturale în sensul larg, resursele civilizaționale și patrimoniale ale zonei și cum să le transforme pe aceste resurse în resurse economice.
Până la urmă a fost suspendată procedura de intrare a acestui sit pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ați lucrat la acest dosar, luați ca pe un eșec personal suspendarea?
Da, eu nu știu dacă a fost suspendată, aveți informații în legătură cu asta? Eu nu știam că UNESCO ar fi dat vreun răspuns săptămâna asta. Asta a cerut Ministrul Culturii, dar Ministrul Culturii actual a cerut suspendarea, iar UNESCO deocamdată, din câte știu eu, din informațiile mele la ora actuală, nu a dat un răspuns, pentru că termenul de suspendare nu există în terminologia lor. Ei nu au metodologie, nu au proceduri pentru suspendare. Ei fie parcurg tot demersul până la etapa la care am ajuns astăzi, și la etapa la care am ajuns astăzi, în mod normal, statul român ar trebui să trimită pe cineva să susțină dosarul atunci când el se află pe agenda, fie dosarul este retras. Ori noi, în momentul de față, ne aflăm într-o situație complet atipică. Nu? De ce e România altfel?
Între timp a apărut și o petiție online care solicită UNESCO să decidă includerea sitului de la Roșia Montană în pofida solicitării de suspendare a statului român. Petiția este semnată de în jur de 40.000 de persoane, erau înaintea începerii emisiunii. Este posibil așa ceva? Va conta, credeți, o asemenea petiție?
Va conta la nivelul opiniei publice europene și internaționale. Din punctul de vedere al UNESCO, UNESCO lucrează cu guvernele și cu statele membre, iar statele membre sunt reprezentate de guverne. Și asta este, la ora actuală, guvernul actual are o anumită atitudine față de Roșia Montană și acea atitudine va fi luată în seamă de către UNESCO.
Am vorbit și despre această petiție pentru că e o presiune suplimentară, poate, va conta sau poate că nu știu. În orice caz, cel mai recent barometru de consum cultural arată că aproape 70% dintre români sunt conștienți de obiectivele de patrimoniu cultural material din localitatea lor. La nivelul orașului București sunt chiar 83%. Doar 36% însă pot să își identifice un obiectiv de patrimoniu. E o atitudine paradoxală aici. Identificăm valoarea, dar o ignorăm în același timp.
Așa este și asta face parte iarăși dintr-o educație extrem de deficitară în materie de modalitate prin care cultura cu adevărat poate să reprezinte un bun, o valoare pe care noi putem să o traducem în ceva pragmatic și în ceva concret. Și asta se face prin educație, asta se face printr-o anumită atitudine socială, asta se face printr-o anumită atitudine față de cultură pe care trebuie să o aibă toate celelalte domenii. Ori din punctul ăsta de vedere ne e clar că e o foarte mare deficiență și este foarte clar și mi-a fost și mie clar ca ministru că Ministerul Culturii a devenit în ani un minister secundar, dacă nu terțiar, ceea ce este nu păcat, este absolut regretabil, dar e o situație care de fapt reflectă un fel de atitudine, din păcate, pe care o regăsim și la nivel european.
Și totuși România are legislație suficient, am putea spune, în ceea ce privește protejarea patrimoniului, nu are însă resurse sau nu le poate aloca. Ce se întâmplă de fapt?
Aici iarăși chestiunea resurselor nu este nici asta total adevărată. Nu are resurse. Nu are resurse neapărat pentru că nu le alocă într-un mod care să fie strategic și aici mă reîntorc la o strategie culturală la care am lucrat pentru a o constitui într-un document care, din păcate, n-a fost aprobat în guvernul Cioloș din lipsă de timp. Nu poți să aloci, nu poți să găsești fonduri atâta vreme cât tu nu ai o viziune strategică asupra modului în care tu trebuie să le aloci, mai ales pentru domeniul patrimoniului. Pentru că să știți că la nivel european, până la urmă, fonduri europene pentru patrimoniu ar fi și ar putea fi găsite și la ora asta există instrumentele prin intermediul cărora, în conformitate cu o strategie foarte bine consolidată, atât la nivel local cât și la nivel central, să poată fi găsite resurse. Dar noi, în primul rând, am avea nevoie de o cartare. Noi nu avem încă o cartare, o mapare corectă a tuturor obiectivelor noastre de patrimoniu care sunt în suferință și asta se petrece iarăși pentru că Ministerul Culturii este pus pe o treaptă foarte joasă în prioritățile pe care le vede orice guvernare și în orice caz pe care le-a văzut orice guvernare în ultimii 10-15 ani.
Dar cum credeți, doamnă ministru, că ar trebui împărțite responsabilitățile între Ministerul Culturii și autoritățile locale?
Cred că, în continuare, există reprezentanți în teritoriul al Ministerului Culturii, dar ei sunt extrem de prost plătiți. Aceste reprezentanțe sunt foarte prost organizate și extrem de deficitare în resursa umană. Fie nivelul central să ajungă să poată să dea mijloace acestor reprezentanțe locale și cu mijloacele pe care le au ele cu adevărat să colaboreze cu nivelul local, fie să delege complet responsabilitatea la nivelul local, dar păstrând o anumită autoritate de reglementare care să nu permită nivelului local, și cum se întâmplă în cazul monumentelor de for public, nu să nu permită nivelului local să facă orice dorește, fără să aibă niciun fel de criteriu. De altfel, eu trebuie să vă spun că în materie de, și aici asigur că nu are legătură cu Roșia Montană, dar în materie de monumente de for public, de exemplu, multe dintre primării construiesc statui, amplasează monumente fără să respecte criteriile pe care trebuie să le respecte, fără să respecte legea, practic, și să ceară aprobări de la Ministerul Culturii, așa cum ar fi normal. Dar toată chestiunea asta de avizare este o muncă enormă, iar la ora asta, de fapt, Ministerul Culturii nu are personalul necesar, nu are salariile la nivelul la care ar trebui să le aibă pentru ca avizările acestea să se producă într-un mod eficient, și asta produce, de fapt, degradarea constantă și îngrijorătoare a tuturor bunurilor patrimoniale care există în România. Pe de altă parte, anumite primării au început să fie mult mai active. Iată primăria din Oradea, iată primăria din Arad, iată primăria din Cluj. Da? Sunt primării care au asumat cu adevărat faptul că atâta vreme cât nivelul central e deficitar din anumite puncte de vedere, ele trebuie să compenseze acest nivel, și eu am încredere că în următorii ani, probabil că renașterea cu adevărat a unei anumite principialități și a unei protecții corecte a patrimoniului se va naște la nivel local.
Există modele de bună practică în lucruri cu patrimoniul, în felul în care este pus în valoare patrimoniul? Puteți da câteva exemple care ar putea fi preluate, poate, de alții?
Din punct de vedere al României? Da, cum v-am spus, mi se pare că Oradea este un exemplu din acest punct de vedere. Mi se pare că Alba Iulia este un exemplu. Alba Iulia este un oraș în care, pentru protecția patrimoniului și pentru folosirea fondurilor europene pentru restaurare, este poate cea mai spectaculoasă restaurare care a fost operată împreună, cred eu, cu Oradea și Brașovul în țară. Da? Dar, din punctul meu de vedere, Aradul a avut inițiative la un nivel foarte, foarte important. Timișoara, Clujul, dintre orașele pe care eu personal le-am vizitat, din același punct de vedere, Bucureștiul, din păcate, se află într-o stare de suferință absolut cronică, și nu mă pot abține să nu citez aici proiectul acesta lui Edmond Niculușcă, care se numește Catalog București, care propune cu mijloace aproape inexistente, cu voluntari, cu o enormă, enormă dedicație și o competență oferită de Ordinul Arhitecților, de Uniunea Arhitecților, de arhitecți independenți și de oameni de patrimoniu, propune o hartare a problemelor reale pe care le au clădirile din București și o legitimare a celor clădiri care cu adevărat fac parte din patrimoniu și ar trebui protejate. Deci inițiative există chiar și la nivelul Bucureștiului, aceste inițiative însă trebuie să aibă suport public, pe care la ora asta nu-l au.
În Franța a fost introdus un nou mecanism pentru finanțarea obiectivelor de patrimoniu. O loterie a patrimoniului va fi lansată la toamnă și se speră că va aduce această loterie în jur de 20 de milioane de euro, bani suplimentari, alții decât cei de la bugetele locale sau de la bugetul central, pentru refacerea, reclădirea unor clădiri aflate în pericol. E un model, poate fi introdus și la noi?
Da, e un model interesant care se inspiră foarte mult din modelele anglosaxone și care se inspiră foarte mult dintr-o procedură, o metodologie pe care a aplicat-o, de fapt, ProPatrimonium în Anglia. E foarte interesant că Franța începe să o practice, dar eu cred că asta poate să fie aplicată și la noi, și cred că asta ar putea să fie aplicată încă o dată, poate începând la nivel local. Există tot felul de modalități prin care ai putea să aplici un asemenea tip de inițiativă, și de ce nu, la un moment dat, anumite primării ar putea să facă crowdfunding local, ar putea să strângă bani de la cetățeni pentru refacerea anumitor obiective de patrimoniu. Ar fi o inițiativă plină de originalitate și s-ar putea ca în anumite localități să funcționeze.
Corina Șuteu, ne mai despart doar câteva minute de finalul emisiunii. O concluzie foarte pe scurt: care credeți că va fi deznodământul, povestea cu Roșia Montană la UNESCO?
Deocamdată nu știu care va fi deznodământul, dar a retrage acest dosar în acest moment, pe ultima sută de metri, în momentul în care avem enorm de multe șanse ca Roșia Montană să fie înscrisă pe lista patrimoniului mondial, este o iresponsabilitate. Una dintre multele iresponsabilități care, din păcate, au marcat ultimii doi ani, aș spune, de guvernare, fără să fac niciun fel de altă acuzație. Cred că, la un moment dat, trebuie să înțelegem că asumarea acestor responsabilități are consecințe extrem de grave asupra unor oameni, asupra unor localități și asupra, până la urmă, identității naționale.
Corina Șuteu, vă mulțumesc că ați venit astăzi la Timpul Prezent. Eu sunt Matei Martin, cele bune, pe mâine!